Конфлікт, який не шкодує навіть безоборонних і забиває невинних. Так Бенедикт XVI окреслив ситуацію у Сирії у своєму традиційному звороті «Урбі ет орбі» 25 снежня. Святий отець закликав до спинення кривопролиття і пошуку можливості політичного вирішення конфлікту. Як місцевий костел, так і особисто понтифік не спиняється оказувати підтримку і конкретну солідарність усьому сирійському народу. Об гетиму у інтерв'ю нашому радіо розказав старшиня Папської ради Корунум кардинал Робер Сара, який недавно навідав Сирію і на свої очі побачив щоденне життя населення цієї країни. Ієрарх розказав, що біженці живуть у вельми складаних умовах, без води, електричності, медицинських і гігієнічних службов. Однак, не глядячи на гэта, кардинал був глибоко ураджений високою годністю, з якою тримаються люди, вимушені покинуть свої доми, радзіму, пройшовши сотні і навіть тисячі кілометрів пошуку мирного життя. Поводле слова ієрарха, наступившая зима обтяжарила ситуацию. Окромя того, не спыняется и сам военный конфликт. Дадзены, якія паходзяць з розных крыніц, кажуць аб больш чым 40 тысячах ахвяр вайны, расказаў кардынал Сара. Іерарх азначыў, што папская рада Корунум знаходзіцца ў пастаянным кантакце з касцёльнымі супольнасцямі і дабрачыннымі арганізацыямі ў блізкаўсходніх краінах, якія перадаюць інфармацыю аб сітуацыі, матэрыяльным стане людзей, іх псіхалагічных і духоўных патрэбах ў краіне. Кардынал Сара падкрэсліў, што лёс сірыйскага народа вельмі хвалюе Бенедыкта XVI. Ён нагадаў аб візіце святога айца ў Ліван і малітвах аб міры ў Сірыі. Акрамя таго, іерарх нагадаў аб закліку пантыфіка, скіраваным на Божае нараджэнне. Кіраўнік папскай дыкастэрыі выказаў спадзяванне, што ў Сірыі не паўтарыцца гісторыя, якая адбылася ў Іраку, Лівіі ці Кот-д'Івуары, звязаная з ваенным умяшаннем іншых краін. Ён заклікаў ваюючыя бакі да дыялога і пошуку магчымасці сумеснага будавання краіны ў духу любові і салідарнасці.